Tadbirdan gapiramiz. Avvalroq Sirdaryo viloyatida 99 yoshli onaxon Zulayxo Ismoilova pensiya pulini Turkiyadagi zilziladan jabrlanganlarga yordam tariqasida yuborgani haqida xabar berilgandi. Zulayxo Ismoilova Turkiya qutqaruvchisi nomiga munosib ko'rildi. Bu haqda uning nabirasi shoir Asqar Ismoilov o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Aslida ham onalar qahramon. Onalar beshik tebratadi, onalar hech qachon tobut ko'tarmaydi. Dunyoning yarmi onalar bo'lsa, qolgan yarmini onalar dunyoga keltiradi. Onam Turkiyadagi zilzilani devor ostida qolgan odamlarni ko'rib, ko'ziga yosh oldi. Turkiya dardini o'z dardiday qabul qildi, deydi Ismoilov. Uning ma'lum qilishicha, Sardobadagi talofatda ham Zulayxo Ismoilova birinchilardan bo'lib yordamga shoshgan. Endi esa Turkiyaga borish niyatida. Hammamizning qahramon onalarimiz sog' bo'lsin. Shunday onalarimiz bor ekan, o'zbek millati dunyodagi eng buyuk millat bo'laveradi, deydi shoir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.